Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Շումերներն առաջիններն էին, ովքեր գրանցեցին մարդկային նվաճումները ապագա սերնդի համար այն պահպանելու նպատակով։ Շումերները գրքի համար հատուկ դեր վերապահեցին, որը մինչ օրս պահպանվել է։ Այն իմաստով, որ պահպանվեն մարդու մշակութային ու տեխնոլոգիական նվաճումները, բավարարելով նրա օրինավոր ու ուսումնական նպատակները և առօրյա այլ կարիքները։ Երկար ոլորապտույտ և զարմանալի գրադարաններ այցելելը միգուցե գրավիչ ու խանդավառող լինի ընթերցասերների համար։ Սակայն պատկերացրեք, որ մի գիրք վերցնելու նպատակով դիմեք նման մի գրադարան և մոլորվեք։ Արդյոք կցանկանաք մնալ այդտեղ և մինչև ձեր մահը ընթերցել հազարավոր գրքեր, իսկ եթե իմանայիք, որ մի խորամանկ բանտապետ մտադիր է ծամել ձեր ուղեղը, որոշում կընդունեք փախուստի դիմելով վերադառնալ ձեր ընտանիքի մոտ։ Ճապոնացի հանրահայտ գրող Հարուկի Մուրակամին իր տարօրինակ գրադարան գրքում ներկայացրել է այս պատմվածքը։ Մի երիտասարդ տղա մտնում է գրադարան Օսմանյան կայսրությունում հարկահավաքության վերաբերյալ մի քանի գիրք ստանալու համար։ Գրադարանապետը, որը տարօրինակ մի մարդ է, նրան գրադարանի գաղտնի ոլորապտույտ ճանապարով առաջնորդում է դեպի ներքևի հարկում գտնվող համար 107 սենյակը։ Բայց տղան հասկանում է, որ բանտարկված է այդ սենյակում։ Գրադարանապետը նրան ասում է, որ պետք է անգիրանի բոլոր գրքերը, որպեսզի նրան հեռանալու իրավունք տա։ Այսպիսով տղամարդը ցանկանում էր ուտել նրա ուղեղը, որը ամեն անգամ լցվում էր նոր տեղեկություններով, քանի որ նրա կարծիքով այդ ուղեղը շատ համեղ էր։ Բայց տղան որոշում է այլ անձանց օգնությամբ փախչել այդ բանտից։ Տարօրինակ գրադարանը, գիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ճապոներեն 2005 թվականին, որից հետո թարգմանիչները սկսել են գիրքը թարգմանել այլ լեզուներով։ Պատկերազարդ այդ գրքի գրվածքները սկսվում են շատ մեծ տառատեսակով և ավարտվում են փոքր տառատեսակով։ Իրականում այս գրքի պատմությունը մի հերոս տղայի երկար ու հոգևոր ճանապարհորդությունն է, որը պատմության վերջում մի տխուր տեսարանի դեմ հանդիման է կանգնում։ Առերևույթը գիրքը ուղղված է պատանիներին ու երիտասարդներին, սակայն այս տարօրինակ գրադարանում ընթերցասեր տղայի ճանապարհորդության մեջ կան խորհրդանշական նշաններ, որոնք ապացուցում են, որ այս ճանապարհորդությունը մի տեսակ հոգևոր ճանապարհորդություն է, որը կարող է գրավիչ լինել նաև մեծահասակ ընթերցողների համար, ինչպես օրինակ պատմությունը կատարվում է մի գրադարանում և Մուրակամին խորհրդանշական ակնարկը գրադարանին որպես մի վայր է մարդկային անվերջ հիշողությունները պահպանելու և զանազան տեսակետները իմի բերելու համար։ Այս այլաբանական լեզուն առավել ակնհայտ է, երբ տարեց գրադարանապետը մշտական պայքարի մեջ է մարդկային գիտության և գիտելիքների այս կուտակման հետ և որպես ընդդիմադիր պատմության հիմնական ընթացքի դիմաց է կանգնում։ Այս տարօրինակ խորհրդանշական պատմության մեջ Հարուկի Մուրակամին իր խորհրդավոր և բարդ կերպարներով պատմում է մարդկային պայքարի մասին աշխարհի կստրկությունից ազատվելու համար, մի պատմություն, որում ազատության ձգտող մարդը նույնիսկ կորցնում է իր կոշիկները։ Տարօրինակ գրադարան ընթերցողի համար լաբիրինտոսային կառույց է ստեղծում, որը նրան տանում է դեպի պատմության ավարտը և վերափոխում կյանքի իրական կառուցվածքները, ստեղծելով իր եզակի պատճառահետևանքային կապերը։ Մորաքամին մի տարածություն է ստեղծում իրականության և ֆանտազիայի միջև, և դրա համատեքստում նա մոտենում է իր սոցիալական ուղերձներին և մտահոգություններին, ինչպիսիք են միայնությունը, սիրո և բարեկամության պակասը և բարու չարի հակադրությունը։ Հաղորդման այս հատվածում խոսելու ենք նախնական գրքերի մասին և կներկայացնենք սեպագիր գրքերից մինչև էլեկտրոնային գրքերի էվոլյուցիան։ Ըստ ավանդույթների ու պատմական փաստաթղթերի, միջագետքի բերրի հովիտները, Տիգրիս և Եփրատ գետերի միջև ընկած դաշտերը, որոնք հայտնի են որպես Ռաֆիդինի երկիր, եղել են գրքի ծննդավայրը։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից ստացված տվյալները վկայում են, որ շումերները 2700 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ հիմնել են անձնական, կրոնական և պետական գրադարաններ։ Հայտնի է, որ թելո գրադարանն ունեցել է ավելի քան 30,000 սեպագիր գրքեր։ Շումեր պատմաբանները լուրջ էին վերաբերվում ընթացիկ պատմության գրանցմանը և անցյալի պատմությունների վերակենդանացմանը։ Հայտնի ամենահին գրային համակարգը սեպագիրն է, իսկ շումերների հեղինակությունը պայմանավորված է այս գրերի գյուտով, որը մարդկության մատուցած նրանց մեծ ծառայությունն է։ Նրանք գրելու համար օգտագործել են սուր մետաղական գրիչ մեխի տեսքով և գրել այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկրը կամ փայտը։ Այդ նպատակով դաստիարակվում էին դպիրներ, ովքեր գրելուց հետո փափուկ կավը եփում էին, որպեսզի թրսվի։ Կավե եփած սալիկները առաջին սեպագիր գրքերն են, որոնք հայտնաբերվել են։ Կավե սալիկները օգտագործվում էին գրանցելու համար առևտրական տեղեկությունները, աղոթքները, արարողությունները, կախարդական նշանները, սրբազան առասպելները և էթնիկական ու ազգային պատմվածքները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակներից պեղված նյութերի թվում կան իլիականից հազարամյակներ հին գրական սեպագիր կավե սալիկներ։ Շումերները կազմել են մարդկությանը ծանոթ ամենահին գրականությունը։ Սեպագիր բոլոր տեքստերից պարզվում է, որ այդ տեքստերի 95% վերաբերում են բիզնեսին, վարչարարությանը և իրավաբանությանը։ Շումերական մշակույթը գերիշխում էր Ռաֆիդինի երկրում ավելի քան 1500 տարի Քրիստոսի ծնունդից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի ըզգիսպը։ Այս երկար ժամանակահատվածում շումեր գրողները կարողացան գրել մեծ թվով տեքստեր տարբեր թեմաներով և բազմաթիվ օրինակներով։ Որոշ ընդհանուր առասպելներ այդ թվում Գիլգյամեշի ձախողած հերոսի պատմությունը գոյատևել են բազմաթիվ տարբերակներում և պատմվածքներում։ Շումերները սեպագիր արձանագրությունները պահում էին մեհյաններում, արքայական պալատներում կամ դպրոցներում։ Փաստորեն շումերներն առաջիններն էին, որ այդ ձեռքբերումները գրանցել էին հստակ նպատակի համար, այսինքն փոխանցել ապագա սերնդին։ Շումերներից հետո մենք հասնում ենք բաբելոնական քաղաքակրթությանը։ Բաբելոնցիները շումերներից սովորեցին սեպագիր և այնպիսի գիտություններ, ինչպիսիք են մաթեմատիկա և աստղագիտությունը։ Տաճարներում ու մեհյաններում և պալատներում կային գրադարաններ, որոնցից ամենակարևոր և լավագույն օրինակներից էր Բորսիպայի գրադարանը։ Պատմական աշխարհում նրանց անվանում էին գրչասերներ։ Ասորեստանի թագավորությունը համընկավ բաբելոնական իշխանության հետ, և հայտնի է, որ գրադարանապետությունը որպես մասնագիտություն զգիսպ է առել այդ ժամանակներից։ Գրադարանի պատմության մեջ առաջին անգամ Նինվեի գրադարանում տեսնում ենք մի ցանք, և Աշուրբանիպալը նշանակել է գրադարանապետության առաջին մեկնաբանին։ Նրա մահից հետո գրադարանը գոյատևեց մինչև Քրիստոսի ծնունդից առաջ 612 թվականը, երբ Միդի Չիզաս թագավորը քանդեց Նինվեն, ապա վերակառուցվեց քաղաքը։ Չնայած հին Եգիպտոսի քաղաքակրթությունը վերել քաբրեց շումերական, բաբելոնական և ասորական քաղաքակրթությունների հետ միաժամանակ, սակայն եգիպտացիները տարբերվում էին նրանցից գրքերի և գրելու համար օգտագործվող նյութերով։ Նրանք գրում էին պապիրուսի վրա և գրելու համար օգտվում էին վրսինից և սև ու կարմիր թանաքից, Գիզայում գազա և Տաբեզում թափ։ Եղած մեծ գրադարանները վերագրվում են Ռամսես II-ին։ Եգիպտացիները գիրքն այնքան էին մեծարում ու կարևորում, որ կարծես երկրպակում էին այն։ Օրինակ, տեքստերից մեկում մենք կարդում ենք «Խորիմաստ տեսակետ», գրավոր խոսքի արժեքի մասին, ըստ հետևյալի. «Մարդը մահանում է, և նրա մարմինը վերածվում է հողի, և նրա բոլոր ժամանակակիցները ևս հանձնվում են հողին»։ Սակայն այս գիրքն է, որը փոխանցում է նրա հիշողությունը սերնդե սերունդ։ Գրությունը ավելի օգտակար է, քան արևմտյան կողմն աշխարհի միտուն կամ տաճար կառուցելը, կամ անարիգ բերդ հիմնելը ու մեհիանում չաստված տեղադրելը։ Պապիրուսի մագաղաթներ սովորաբար պահվում էին լայն, կավե, տարանների կամ ընդունված գծանմուշներով մետաղյա տակառների մեջ։ Եգիպտական ամենահին ու ամենահայտնի գիրքը Պապիրուս Պրեսն է, որը գրվել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2880 թվականին և այսօր պահվում է Փարիզի ազգային թանգարանում։ Եգիպտոսի շատ բարենպաստ կլիմայի պատճառով շատ պապիրուսային մագաղաթներ են պահպանվել, հատկապես գերեզմանոցներում, տաճարների ավերակներում և նույնիսկ սեփական տներում։ Թվում է, թե Եգիպտոսում ես թվով վերարտադրված և վաճառված միակ գրությունները մահախոսականներն էին։ Բազմազան տեքստերով մահախոսականները առնչվում էին կախարդություններին, դրանցից ակնկալվում էր մահացածի խաղաղությունը ապահովվեր։ Ամենագեղեցիկ մահախոսականները զարդարված էին գունեղ նկարչություններով, որոնք պատկանում էին գերեզմանում թաղված մարդու կյանքը։ Մահախոսականները գրվում էին մոգպետների կողմից, իսկ շուկայում վաճառման համար ներկայացվող նմուշներում մի տեղ էր նշված, որպեսզի գրվեր հանգուցյալի անունը։ Եգիպտոսում ընդհանուր գրքերի համեմատությամբ մահախոսականները ավելի քան 90% են կազմում։ Թանգակինում գնդիրներ, հաջորդ հաղորդման ընթացքում կշարունակենք մեր զրույցը գրքերի և գրավոր տեքստերի պատմականի մասին։ Տերն ընձեզ։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریب خانه رفتند از این خانه هم سوخت شمر ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمر ما هم سوخت پروانه
Հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի շարքը պատմում է Իրանահայ եւ ասորի նահատակների ընտանիքերին Այաթոլլա Խամենեի այցերի մասին։ Այս պատմությունները տպագրվել են Հիսուսը Կադրի գիշերը գրքում։
Այսօրվա հաղորդման մեջ նախ կներկայացնենք նահատակ Զորիկ Մուրադյանին։ Նահատակ Զորիկ Մուրադյանը ազգությամբ Իրանահայ ժամկետային զինծառայող էր, ով համարվում է Իրանա-Իրաքյան պատերազմում զոհված առաջին Իրանահայ զինվորը։
Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմի սկզնական ամիսներին հայկական առաջնորդարանում ձևավորվեց ռազմաճակատներին օգնության շտաբը։ Շտաբի հաղորդագրության մեջ նշված էր.
Սիրելի հավատակիցներ, ինչպես գիտեք, մեր սիրելի Իրանը պատերազմի մեջ է։ Պատերազմ, որը պարտադրվել է երկրին, Եվ այս շատ ազգայուն օրերին բոլոր իրանցիները նվիրվել են սրբազան գործին պաշտպանելու երկիրը։ Ինչպես յուրաքանչյուր իրանցի, մենք էլ պարտավորություններ ունենք և պետք է ակտիվորեն մասնակցենք Իրանի տարածքային ամբողջականության պահպանման սուրբ սրբազան գործին, ֆինանսական նվիրատվություններ կատարելով։ Մենք վստահ ենք, որ մեր դավանակից հայրենակիցներն այս անգամ ևս չեն վարանի օգնել և աջակցել մարդիկներին, ովքեր պայքարում են Իրանի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Այնուհետև շտաբը պարբերաբար ռազմաճակատ էր ուղարկում դրամական օգնություն և հումանիտար օգնության բեռներ։ Իրանահայերի փորձն ու հմտությունը միշտ էլ ակնառու է եղել տեխնիկական աշխատանքներում, հատկապես մեքենաների հետ կապված հարցերում։ Հայ տեխնիկական փորձագետների մի քանի խմբեր մեկնեցին ռազմաճակատներ ծառայելու և պատերազմի ժամանակ խնդիրներ լուծելու իրենց փորձով և հմտություններով։
Գեղեցիկ տեսարաներ։ Մահմեդական հոգևորականի կողքին նստած էր հայ հոգևորականը։ Մեկը Թեհրանի հայերի եպիսկոպոս Արտակ Մանուկյանն էր, իսկ մյուսը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլահ Խամենեին նստած զրուցում էին։ Սրբազանը ռազմաճակատ էր բերել հայկական օգնության բանկային չեք, որը պատերազմի նկատմամբ հայերի մտահոգության խորհրդանիշն էր։ Նախագահը ջերմորեն սեղմում է եպիսկոպոսի ձեռքը և ասում. «Ես այսօր նստած եմ քրիստոնյա հոգևոր առաջնորդի կողքին, և որևէ տարաձայնություն չկա. Ես մուսուլման եմ, իսկ դուք քրիստոնյա հոգևորական, և մենք քայլում ենք նույն ճանապարով և հանուն նույն նպատակի. Երբեք չեմ մոռանա, երբ ահվազի խրամատներում զինվորների հետ զրուցում էի, զինվորներից մեկը շրջվեց դեպի ինձ և ասաց. «Ես հայ եմ. Ես ինձ անչափ երջանիկ էի զգում, որ այս հայը կռվում է մուսուլմանների կողքին. Նրանք միասին այնքան եղբայրաբար ու անկեղծ էին կռվում թշնամու դեմ, որ նա չզգաց, որ ինքն այսքան շատ մուսուլմանների մեջ է, իսկ մյուսները չէին կարծում, որ իրենց ընկերը հայ է. Բոլորը միասին պայքարում էին նույն նպատակի համար»։
Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում նախ կներկայացնենք նահատակ
Զորիկ Մուրադյանին։ Նահատակ Զորիկ Մուրադյան ազգությամբ իրանահայ ժամկետային զինծառայող էր, ով համարվում է Իրան-Իրաք պատերազմում զոհված առաջին իրանահայ զինվորը։ Զորիկը նահատակվեց Ականանետի Պեկորից 1359 թվականի, երբ ընկերները խրամատում նշում էին ծննդյան տարեդարձը և տորթ էին պատրաստել օգտագործելով ուտելիքի մնացորդներ ու լուցկու փայտիկներ։
Զորիկը Վահանի և Կատարինայի միակ որդին էր։ Ծնվել էր 1339-ին Թեհրանի Հեշմաթիե թաղամասում և ունեցել է 4 քույր։
Տարրական կրթությունը ստացել է Սահակյան դպրոցում, իսկ միջնակարգ կրթությունը շարունակել է Հայկական Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ Զորիկը հնարավորություն ուներ կրթաթոշակ ստանալով մեկնել արտերկիր, սակայն չընդունեց կրթաթոշակը և կամավոր գնաց զինվորական ծառայության։ Շահրուդյում 3 ամիս զորավարժությունների մասնակցելուց հետո տեղափոխվել է Ուրմիայի 64-րդ դիվիզիան։ Նա 8 ամիս զինվորական ծառայություն էր անցել, երբ սկսվեց Սպարտադրյալ պատերազմը և նա նույնիսկ մեկնեց ռազմաճակատ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նահատակ Զորիկի կյանքի նկարագրությունը լսենք նրա վշտահար մոր խոսքերով։ Մայրը, փորձելով ցույց չտալ իր հուզմունքը, ասում է.
Նա ընտանիքի միակ տղան էր։ Ես ու նրա 4 քույրերը շատ էինք սիրում Զորիկին։ Նա շատ աշխատասեր և խելացի էր։ Նա գերազանց սովորող աշակերտ էր։ Համալսարանի ընդունելության քննությանը կարողացել էր արտասահման մեկնելու, կրթաթոշակի քվոտա ստանալ, բայց չգնաց։
Նա ասում էր.
Ես երբեք չեմ հեռանա Իրանից։ Ես սիրում եմ ծառայել իմ երկրին և կրել զինվորական համազգեստ։ Ասացի, որ թույլ չեմ տա միակ տղայիս գնաբանակ, բայց այնուամենայնիվ նա կարողացավ փափկացնել իմ սիրտը և ստանալ իմ համաձայնությունը և գնալ զինվորական ծառայության։
Որոշ ժամանակ անց Զորիկին Ուրմիայից տեղափոխում են Փիրանշահի զորանոց, Իրանի և Իրաքի սահմանի զրոյական կետ։ Հայրը, որ այնտեղ բեռներ ու ապրանքներ էր ծանում, միշտ գնում ու գտնում էր նրան։ Ինքը արձակուրդ էր գալիս։ Նա ինձ ասում էր, թե ինչքան սիրված է իր ընկերների մոտ և որքան շատ են սիրում իրեն այնտեղ։ Երբ բասականները, որ ներխուժեցին Իրան, սիրտս վկայեց, որ նա նահատակվելու է։ Չգիտեմ ինչու, միգուցե այն պատճառով, որ ես գիտեի, թե տղան որքան հերոս է։ Պատերազմի սկսվելուց 10-15 օր հետո ես երազում տեսա, որ նա ծնկից վիրավորվել է։ Երբ ես գորացի, նա ձեռքը դրեց ծնկի վրա և ասաց. «Մի անհանգստացի, մայրիկ, ոչինչ չի պատահել»։ Երբ արթնացա, ես էլ էի վախենում, որ երազս իրականություն կլինի։
Առավոտյան դուրս եկա խանութ գնումներ անելու և տեսա, որ զինվորական համազգեստով մի զինվորական խոսում էր մի քանի մուսուլման հարևանների հետ։ Ես հիշեցի Զորիկին ու հոգուս խորքում աղոթեցի, որ Աստված պահի այս զինվորներին իրենց ծնողների համար։ Երբ հարևաններն ինձ տեսան, ձեռքով ցույց տվեցին։ Զինվորը եկավ ինձ մոտ։ Նա ասաց.
«Բարև, ներեցեք, դուք Զորիկ Մուրադյանի մայրն եք»։
«Երջանիկ էի, ուրախացա. Երեք գիշերվա երազը մոռացել էի. Մի պահ մտածեցի, Զորիկի ընկերն է ու նրանից նամակ կամ լուր է բերել»։ «Այո, տղաս», ասացի ես ոգևորված։ «Ես նրա մայրն եմ, դու նրա ընկերն ես»։ Երբ զինվորը տեսավ իմ հուզմունքը, հուզվեց և գլուխը իջեցրեց։ Նա դողդոջուն ձայնով ասաց.
«Կներեք, մայրիկ, նրա հայրն այստեղ է»։
Երբ նա այսպես ասաց, աշխարը փլվեց ինձ վրա։ Հետո հիշեցի երազը ու հասկացա, որ այս զինվորն ինձ բերել է Զորիկի նահատակության լուրը։ Ունկա հենց այնտեղ փողոցի մեջտեղում։ Պատերազմից ընդամենը 19 օր էր անցել, երբ ես ու ամուսինս պարտադրյալ պատերազմի առաջին հայ նահատակ զինվորի ծնողները դարձանք։
Զորիկի ասպետությունը պատերազմի ժամանակ եւ նրա նահատակությունը ռազմաճակատում շատերի համար անսպասելի էր եւ տեղացիների համար, որոնք հիմնականում մուսուլման էին, եւ հենց հայերի համար։ Զորիկի հիշատակին նվիրված բազմաթիվ մեծ հավաքներ կազմակերպեցին երկրի տարբեր եկեղեցիներից, ինչպես Թեհրանի Հեշմաթիե թաղամասի մսկիչները, որտեղ մենք ապրում ենք։
Առողջանը եկած նրա ռազմաճակատի ընկերները պատմում էին Զորիկի լավ վարքից, հումորից ու բարությունից։ Ասում էին, որ նա իր մաքուր ժպիտներով ոգևորում էր բոլորին։ Երբ թաղումից տուն վերադարձանք, տեսա, որ փոստատարը Զորիկի նամակն է բերել։ Նամակը, որ Զորիկ ուղարկել էր նահատակությունից մեկ օր առաջ։ Նամակում գրված էր.
«Մայրիկ, ես լավ եմ. Մի անհանգստացիր ինձ համար և մի տխրիր ինձ համար. Երբ զինծառայությունս ավարտվի ու վերադառնամ, խանուց կգնեմ ու հորս աշխատանքի չեմ թողնի. Մենք ավելի մեծ տուն կգնենք և նման բաներ»։
Նա մեզ միշտ հույս էր տալիս։ Զորիկի նահատակությունից հետո ուզում էին փողոցն անվանակոչել նրա անունով։ Հայրը չընդունեց։ Նա ասաց.
«Ամեն անգամ փողոցով անցնելիս չեմ կարող տեսնել Զորիկի անունը»։
Զորիկի նահատակությունից 40 օր անց նահատակվեց նրա մուսուլման ընկերը Մուհամմադ Գերամին։ Փողոցն անվանակոչել են նահատակ Գերամի անունով։ Ամուսինս չդիմացավ միակ որդու բացակայությունը, և նրա նահատակությունից մի քանի օր անց կաթված ստացավ և հոսպիտալացվեց։
Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո նա այլևս չկարողացավ աշխատանքի գնալ ու մնաց տանը։ Ես մնացել էի միակ որդուս կորցնելու ցավով, ամուսնուս հիվանդանալու տխրությամբ, աղջիկներիս մեծացնելու մտահոգությամբ, ապրելու ծախսերով և այլ։
Անցավ 16 տարի, ամուսինս մահացավ։ Նրա մահից հետո աղջիկներիցս մեկը MS-ով հիվանդացավ։ Ես երկար տարիներ խնամեցի նրան։ Ես զգում էի, որ Աստված ինձ փորձում էր այդ դժվարություններով։ Իհարկե, իմ սրտում ես շատ շնորհակալ եմ ամենակարող Աստծուն այս դժվարությունների համար, քանի որ նա ինձ ուժ տվեց այս դժվարություններին դիմանալու համար։
Այս երեկո, սակայն, ես շատ ուրախ եմ։ Աննախադեպ երջանկություն։ Զորիկի նահատակությունից հետո, բացի աղջիկների ամուսնությունից ու թոռների ծնունդից, ինձ ի սրտե ուրախացնող ոչինչ չկար։ Այս երեկո ես ինչ երջանիկ եմ զգում իմ սրտի խորքից։ Անկեղծ ասած, չէի կարող հավատալ, որ մի օր Այաթոլլահ Խամենեին կցանկանա ինձ այցելել։ Հատկապես այն ժամանակ, երբ նա ոչ միայն Իրանի հեղափոխության առաջնորդն է, այլև աշխարհի ազատատենչ մուսուլմանների առաջնորդը ու ամեն օր հազար ու մի կարևոր խնդիր ունի լուծելու։ Աղջիկս շտապում է եւ հայտնում, որ մեծարգու առաջնորդ Խամենեին եկել է։ Ես վեր եմ կենում եւ նայում սեղանին։ Այն կոկիկ է։ Հետո ինձ կարգի եմ բերում, հետո հասնում եմ մուտքի դրան մոտ, որպեսզի առաջինը ողջունեմ նրան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ամիրոն միայնակ պատանի է, ով մտածում է գաղթել ծովի մյուս ապ արտասահման։ Միշտ էր անմխիթար ֆինանսական պայմանների պատճառով նա ստիպված է իր ապրուստը վաստակել տարբեր աշխատանքներով, սառցե ջրի վաճառքից մինչև կոշիկներ վաքսելը։ Նա աստիճանաբար հասկանում է, որ պետք է դեռ սովորի, որպես իմանա, թե ինչ կա նավահանգստից այն կողմ։ Այսպիսով նա գնում է գիշերային դասընթացների։
Վազողը գեղարվեստական ֆիլմը շատ դժվար պայմաններում գտնվող դեռահասի շարունակական ջանքերի պատմությունն է՝ տեղում չդոփելու և առաջ գնալու համար։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ամիր Նադիրիի կողմից Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի պատմության ամենափայլուն շրջանում։
Վազողը ոչ միայն հետհեղափոխական կինոյի ամենահիացական ֆիլմերից է, այլև ամենակարևորներից մեկը։ Թեև հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին տարիներին մինչև Վազողը ֆիլմը այլ աշխատանքներ, այդ թվում Խոսրո Սինայի նկարահանած Կեցե ստեղծագործությունը նույնպես արժանացել են մրցանակների նշանավոր միջազգային փառատոներում, բայց մարդիկ հաճախ Վազողն են համարում հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյի փառատոնային հաջողության սկիզբը։ Վենետիկի և Լոնդոնի փառատոներում ֆիլմի ցուցադրումը և կինոքննադատների կողմից դրական արձագանքների արժանանալը, ինչպես նաև Նանտի 3 մրցանակների փառատոնի ոսկե օդապարիկ մրցանակի արժանանալը Վազողը ֆիլմի միջազգային ձեռքբերումներից կարելի է համարել։
12 տարեկանից սկսած Ամիր Նադերին հետաքրքրվել է կինոյի և ներկայացումների նկատմամբ, դիտելով արտասահմանյան ֆիլմեր Աբադան քաղաքի կինոթատրոններում։ Իսկ ավելի ուշ Աբադանի Հաֆեզ թատրոնում երբեմն խաղում էր երեխաների փոքրիկ դերեր։ Այս ռեժիսորի կինոկարիերայի սկիզբը սկսվում է 1968 թվականին, երբ նա որպես լուսանկարիչ համագործակցում էր մի քանի ռեժիսորների հետ։ Այս ռեժիսորը 6 ամսով մեկնել է Լոնդոն և 1971 թվականին Իրան վերադառնալուց հետո ցտեսություն ընկեր ֆիլմով սկսել է իր կինոարտադրական կարիերան որպես ռեժիսոր և գրող։
Դրանից հետո Նադերին նկարահանել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Թանկ սիրը» և «Թանկնան», որոնց համար 1974 թվականին ստացել է Սեփաս կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսորի մրցանակը։ «Հարմոնիկան», «Եղերերկությունը», «Իրանական արտադրությունը» և «Որոնումն» ևս ֆիլմեր են, որոնք Նադերին նկարահանել է մինչև Վազողը ֆիլմի ստեղծումը։
Վազողը ֆիլմը պատմում է միայնակ և առանց խնամակալի մի պատանու Ամիրի մասին, ով ապրում է ծովափի տիղմում խրված սնավում և նույնիսկ գրել կարդալ չգիտի։ Նրան հետաքրքրում են նավերը, ինքնաթիռները, գնացքները և այն ամենը, ինչ կարող են նրան հեռացնել այդ միջավայրից, և տարօրինակ ցանկություն ունի մասնակցելու իր տարիքի երեխաների կազմակերպած տարբեր մրցույթներին։ Սովորելու սերն ու վազելու սերը նրա մեջ միախառնված են հաղթելու ցանկության հետ և տանում են նրան դեպի հաջողություն բոլոր ասպարեզներում։
Վազողը ֆիլմի ուշագրավ կետերից մեկն այն է, որ այն մոնտաժել է Բահրամ Բեյզային։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է երեխաների և դերահասների ինտելեկտուալ զարգացման կենտրոնի կողմից և դրանում դերեր են կատարել այնպիսի դերասաններ, ինչպիսիք են Մաջիդ Նիրումանդը, Մուսա Թորքիզադեն, Ալիրեզա Ղոլամզադեն, Ալի Փաստարզադեն և Շիրզադ Բաշկալը։
Կինոքննադատների կարծիքով Նադերի մեծ հաջողությունը Վազողը ֆիլմում այն էր, որ նա կարողացավ իմի բերել անհաշտ թվացող ասպեկտները։ Վազողը թե լոկալ ֆիլմ է, որտեղ կարելի է զգալ Իրանի հարավային շրջանների շոքը ֆիլմի յուրաքանչյուր պահին, և թե ուշադրության է արժանացրել գլոբալ մակարդակում ըմբռնելի այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են մարդու և բնության դիմակայությունը։ Այս ֆիլմը նաև արտացոլում էր թե նոր սերնդի իրավիճակը, որը փորձում էր իր կանոնները պարտադրել շրջակա միջավայրին, թե տարբեր սերունդների մարդիկ կարող էին տեսնել իրենց ցանկությունների մի մասը ֆիլմի գլխավոր դերակատար Ամիրոյի կերպարում։ Վազողը ֆիլմը ճանապարհ բացեց սիմվոլիկ տպավորությունների համար, իսկ դրա բացահայտ ռեալիզմը պատճառ է դառնում, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսը համարվի որպես անկախ ինքնություն ունեցող անձ, այլ ոչ թե ինչ-որ խմբի կամ սերնդի խորհրդանիշ։
Այս երկակին կալումները կարելի է տեսնել վերանայելով որոշ ակնարկներ ու քննադատություններ, որոնք գրվել են Վազողը ֆիլմի մասին դրա էկրան բարձրանալու ժամանակ։ Այս վերանայումը ցույց է տալիս, որ Նադերին Վազողի հետ կարողացել է գոհացնել քննադատների տարբեր խմբերի։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք ում կնդրում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որն ուսումնասիրում է Վազողը ֆիլմը։
Ըստ կինոքննադատ Աբուլ-Հասան Դավուդիի, Վազողը Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո նկարահանված լավագույն ֆիլմերից է, բայց ոչ այն պատճառով, որ ֆիլմի տարերը պետք է խորհրդանշեն մարդկային կարևոր խնդիր։ Փաստորեն Դավուդին շարժվել է հակառակ ուղությամբ, և Վազողի ու Նադերի նախորդ աշխատանքների տարբերությունը համարում է խորհրդանշական տարերից հեռանալը։ Նադերին Վազողի մեջ Ամիրոյի կերպարը ներկայացնում է այնքան պարզ, կոպված և գրավիչ, որ այն երբեք չի մոտենում խորհրդանշական աշխատանքի մակարդակին, ասում է նա։
Այս տեսակետով Դավուդին անդրադառնում է Վազողի կառուցվածքային և պատմողական առանձնահատկություններին և նշում է այն սակավաթիվ քննադատություններից մեկը, որ Վազողը ֆիլմի ձևն ավելի կարևոր է համարվել, քան դրա բովանդակությունը։ Նա հավելում է, Վազողի ոճը նույնպես զգալիորեն տարբերվում է Նադերի մյուս ֆիլմերից։ Ֆիլմում տեղի ունեցող ոչ շարունակական իրադարձությունների դրվագները ինչ որ կերպ ազատում են ֆիլմը որոշակի ժամանակային շարունակականությունից։ Ֆիլմում ժամանակային ընդհատումները կարծես միտումնավոր չեն պահպանվել։ Յուրաքանչյուր իրադարձության ժամանակային տարածությունը մինչև հաջորդ իրադարձություն անորոշ է։ Նադերին հասնում է իրականության մասին կամ ավելի ճիշտ իրականության հատվածների մասին կինեմատոգրաֆիայի պատմողական նոր ձևի։ Կինոյում Նադերի մեթոդը Վազողը ֆիլմը պատկերելու գործում նման է Հեմինգվեյի և Ֆոլքների պատմողականության ձևին գրականության մեջ։
Հաշվի առնելով այս բացատրությունները, ինչպես նաև այլ հատկանիշները, ինչպիսիք են Նադերեի հավատարմությունը առօրյա կյանքի թաքնված գրավչություններին, ֆիքսված կադրերի օգտագործման ձևը և դաշտի խորության և պատկերի պարզության հատկությունների կիրառումը, Դավուդին ընտրում է նոր տեսանկյուն Վազողը ֆիլմը դիտարկելիս, որն այսօր ավելի թարմ է թվում, քան իր ժամանակակից մարդկանց մեծամասնության մոտեցումը։ Ամիր Նադերի մեծարմանը նվիրված միջոցառմանը հետաքրքիր ու լսելու արժանի է նաև իրանական կինոյի երկու մեծ ռեժիսորների կարծիքը։
Աբաս Քիարոստամի խոսքով Նադերին կարևոր դեր է խաղացել իրանական նոր կինոյի ստեղծման գործում, իսկ Մոհսեն Մախմալբաֆը Ամիր Նադերին համարեց որպես իրանցի ամենասիրված, ամենաիքնուսույց և ամենաբանաստեղծական կինոգործիչներից մեկը, ասելով, նա կմնա իրանական նոր կինոյի հիմնադիրներից և իսկական վարպետներից մեկը։ Նադերին հաջորդող սերնդի ռեժիսորների խոսքով նա մեծ ներդրում ունի հաջորդ սերունդների դաստիարակության գործում, հատկապես որ նա ցույց է տվել, թե ինչպես պետք է կանգնել ոտքի վրա։
Ըստ Ամիր Նադերի, կային մի քանի մարդիկ, ովքեր ինձ լավ թափ տվեցին եւ ուշքի բերեցին։ Նրանցից մեկը Անտոնիոնին էր, ում երբ ես հայտնաբերեցի, շատ կենտրոնացա նրա վրա։ Սա վերաբերում է 1973 թվականին, երբ ես տեսա նրա արկած ֆիլմը։ Զարմանալիորեն այս ֆիլմը ինձ հարազատ է զգում։ Ես պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ էի, գեղանկարչություն էլ անում եմ։ Անտոնիոնիի մեջ կար մի բան, որը ես նախկինում տեսել էի նկարչության մեջ։ Ես չեմ ասում, որ ես եմ հայտնաբերել, քանի որ ինձնից առաջ հարյուրավոր մարդիկ էին հասցել նրան, եւ դա իմպերսիոնիզմի արկայությունն էր նրա ստեղծագործություններում։ Մեծերի, այդ թվում Վան Գոգի, Գոգենի, Սեզանի, Մատիսի եւ Մոնեի նկարչությունները տարօրինակ տպավորություն էին թողնում ինձ վրա։ Ռեմբրանտի ու Ռուբենսի ռեալիզմն ու միջոցառումային թեմաներով նկարչությունները ինձ չէին գրավում։ Իմպերսիոնիզմի նկարչությունը ևս մեկ գործոն էր, որն ինձ հուշում էր, թե որտեղ էին տեղը։
Վազուղը ֆիլմի նկարահանումից անցել է շուրջ 40 տարի, բայց այս ֆիլմը դեռևս ցուցադրվում է միջազգային փառատոներում եւ արտասահմանում Իրանի հայտնի ստեղծագործությունների գրախոսականներում։ Այս ֆիլմը 1986 թվականին ստացել է Ֆրանսիայի Նանտի 3 մայրցամաքներ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ստեղծագործության մրցանակը։ 1987 թվականին Մելբորնի փառատոնի միջազգային կինոքննադատների մրցանակը Վազողը ֆիլմի հերթական հաջողություններից է։
1985 թվականին այս ֆիլմը արժանացել է նաև Սինգապուրի միջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին, իսկ 2000 թվականին Cine Junior միջազգային մանկական ֆիլմերի փառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին։ 2015 թվականին Վազողը ֆիլմը ցուցադրվել է աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում Իտալիայի Թուրին քաղաքում։
Ընդհանրապես, թեև այս տարիներին քիչ ֆիլմեր կարողացան նման հաջողության հասնել, ընդօրինակելով Վազողը ֆիլմի պատմողական ու արտահայտման ձևը, բայց Վազողի հիմնական կարևորությունը թերևս կարելի է համարել այն, որ հաջորդ տարիներին իրանական կինոյի մի խումբ կարևոր ստեղծագործությունների բազմաթիվ բնութագրեր եւ օրինաչափություններ, այդ թվում աշխարհի, երեխայի կամ դեռահասի աչքերով նայելը, ռեալիզմն ու պոեզիան համատեղելու փորձը, մանկական անմեղության եւ դաժան միջավայրի դիմակայությունը, գլխավոր հերոսի խղճուկ կյանքի ընդգծումը եւ դրա ազդեցությունը նրա հետագա ուղու վրա, այնպիսի դրական բարոյական հատկությունների ընդգծումը, ինչպիսիք են բարությունը եւ շատ այլ հատկություններ, իրենց տեղը գտան այս ֆիլմի շնորհիվ։ Այդ իսկ պատճառով 80-ականների եւ 90-ականների շատ կարեւոր գործեր, հատկապես այն ֆիլմերը, որոնք զգալի հաջողությունների են հասել միջազգային փառատոներում, կարող են պարտական համարվել Վազողը ֆիլմին։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 12-րդ մասը, որը քննարկում էր Վազողը ֆիլմը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 ղարիների։ Ղարիները Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքող մարդիկ են։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մշակութային ոլորտում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից է Ղուրանի ուսմունքներով կրթված սերունդը, այդ թվում Ղուրանն ասմունքողները, Ղուրանն անգիր իմացողները, գրողներն ու Ղուրանով հետաքրքրվողները։ Սուրբ Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքելն առանձնանում է այս սուրբ գրքի հետ կապված մյուս գործողություններից, քանի որ ղարիների ասմունքելու հատուկ ոճն ու ձայնի հնչերանգը հատուկ գրավչություն են հաղորդում այդ գործընթացին։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման ընթացքում կներկայացնենք 10 լավագույն ղարիների։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո և Ղուրանի նկատմամբ հետաքրքրության աճին զուգահեռ իրանցի ղարիները փայլեցին իսլամական աշխարհում։ Նրանցից է Շահրիար Փարիզգարը։ Ծնվել է 1964 թվականին, ավարտել է Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի համակարգչային ծրագրային ապահովում բաժինը։ 9 տարեկանում Մալազիայում կայացած ղարիների աշխարհի առաջնության ժամանակ մի քանի գեղեցիկ ասմունքներ լսելուց հետո նա 3 տարվա ընթացքում անգիրարեց Սուրբ Ղուրանը։ 1987 թվականին Իրանում կայացած Ղուրանի հատուկ ոճով ասմունքի միջազգային մրցումներում Փարիզգարը գրավեց առաջին տեղը։ 1992 թվականին նա մասնակցեց Սաուդյան Արաբիայում կայացած մրցումներին և Ղուրանն ամբողջական անգիր իմանալու մրցույթներում գրավեց առաջին տեղը։
Աբաս Սալիմին հիացած էր եգիպտացի հայտնի ղարի Աբդոլ Բասետ երկնային ու կախարդական ծայնով։ Սալիմին ծնվել է 1953 թվականին, 1971 թվականին ընդունվել է Իրանի ռազմոթային ուժերի համալսարանի էլեկտրոնային և ճարտարագիտության բաժին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո շարունակել է ուսումը դատական գիտության, քրեական իրավունքի և քրեագիտության ոլորտներում և ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1979 թվականին մասնակցել է Ղուրանն ասմունքելու և ընթերցելու Մալայզիայի միջազգային մրցույթին, որպես Իրանի առաջին ներկայացուցիչ և ասմունքի բաժնում գրավել առաջին տեղը։ 3 տարի անց 1982 թվականին նույն մրցաշարին մասնակցել է արդեն որպես առաջին իրանցի մրցավար։
Համեդ Շաքերնեժադը ծնվել է 1983 թվականին կրոնական Մաշհադ քաղաքում։ Ղուրան կարդալը սկսել է 5 տարեկանից։ Նա կարծում է, որ Ղուրան կարդալը հոգեկան անդոր է պարգևում, սակայն եթե կարդացողը չի հասկանում կարդացածի իմաստը, ապա դա ապարդյուն է։ Ղուրանն ընթերցելու նրա ոճն այնքան կատարյալ է, որն այն ընդօրինակում են նույնիսկ Եգիպտոսում։ Խոսելով Ղուրանն ասմունքելու իր ոճի մասին, նա ասում է. «Ես փորձել եմ համատեղել ձայնիս հնչերանգը վարպետ Մուստաֆա Իսմայիլի ձայնի հնչերանգի, վարպետ Ղալուշի նուրբ մելիզմների, վարպետ Աբդոլ Բասեթի ասմունքի պարզության ու ուժի, վարպետ Շահաթի ընթերցանության քնքշության, Սեյեդ Մոթվալի Աբդոլալի երկար ուժեղ շնչի հետ և այդ ամենը համեմել արաբական ու պարսկական նուրբ հնչերանգներով»։ Դա է պատճառը, որը Շաքերնեժադի ոճը տարբերվում է և գրավում ունկնդիրներին, քանի որ վերջինս ամեն պահ լսում է նոր հնչյուններ ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ քանի որ ասմունքը միատեսակ չի հնչում, ունկնդիրը տպավորվում է Ղուրանի խոսքերից։ Շաքերնեժադի ասմունքն այնքան տպավորիչ է, որ կարծես զուգակցվում է երաժշտական գործիքների ձայներով։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի նշանավոր ղարիներից Աբաս Էմամջոմեն ծնվել է 1966 թվականին Թեհրանում։ Ըստ գսպում նա սկսել է Ղուրան կարդալ եգիպտացի ղարիների լսելով և ընդօրինակել նրանց, ապա ուղախոսություն սովորել իրանցի ուսուցիչների մոտ։ Աբաս Էմամջոմեն տարբեր տարիներին Իրանի, Մալայզիայի և Սաուդյան Արաբիայի Ղուրանի ներսման համաշխարհային մրցույթներում գրավել է առաջին տեղը և համարվում է իսլամական աշխարհի ամենահայտնի ղարիներից։ Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմի սրբազան պաշտպանության տարիներին, գիշերները, երբ զինվորներն ավելի շատ ունեին տիրոջ կարիքը, բազմաթիվ պատանիներ ու երիտասարդներ Ղուրան էին ասմունքում։
Նրանց թվում էր Ահմադ Աբուլ-Ղասեմին, ով այժմ 56 տարեկան է և առաջին անգամ ռազմաճակատում հայտնվել է 14 տարեկանում։ 9 տարեկանում նա մասնակցել է Ղուրանի դասընթացներին և այսօր արդեն հայտնի է որպես միջազգային մակարդակի ղարի և միջազգային մրցույթների դատավոր։ Նա կարծում է, որ Ղուրանի ազդեցության հրաշներից է դրա երաշտությունը։ Այդ ազդեցությունն այնքան մեծ է, որ իսլամի տարածման սկզնական շրջանում անհավատներն ասում էին. «Մի լսեք Ղուրանը»։ Քանի որ այն լսողներն ազդվում էին դրանից, Աբուլ-Ղասեմի խոսքով առանց երաշտության խոսք չկա։ Անգամ մարդկանց բնական խոսքը զերծ չէ երաշտությունից և երաշտությունն է, որն օգնում է հասկանալ բարերը, արտահայտությունները, նախադասությունները և տեքստերը և դրանց հնչերանգները։ Այն, ինչ մենք հասկանում ենք Ղուրանի երաշտություն ասելով, դա իրականում ձայնի տեսակ է։ Ղուրանի բարերի և հնչերանգների միջև կա կանոնավոր և հատուկ համադրություն։ Այդ բարերում կա մի տեսակ ներքին երաշտություն, որը կարելի է զգալ։
Ջավադ Ֆորուղի նույնպես հայտնի ղարի է, ով դրա համար ուսումնասիրել է Սուրբ Ղորանի մեկնաբանության ոլորտը։ Նա կարծում է, որ Սուրբ Ղորանը անգիր անելն ու կարդալը շատ կարևոր է, բայց Ղորանի ճշմարտությունը միայն ձայնի և տոնայնության մեջ չէ։ Ղորանը պատմելու շատ գաղտնիքներ ունի։ Երբ մարդիկ աստվածային այաները լսելիս հասկանում են դրանց իմաստը, բնականաբար ավելի շատ օգուտ և հաճույք են ստանում։ Թեև Ղուրանի այաները լսելը ճանապարհ է բացում մարդու համար, բնականաբար, երբ գիտենք այաների իմաստն ու մեկնաբանությունը, ավելի շատ բան ենք սովորում դրանցից։ Ջավադ Ֆորուղին ծնվել է 1979 թվականին։ Ղուրանն ասմունքել սկսել է 7 տարեկանից և ուսումնասիրելով Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանության և հասկացությունների ոլորտը, ինչպես նաև սովորելով անգլերեն և արաբերեն, քարոզիչ է եղել իսլամական և եվրոպական երկրներում։
Քարի Մանսուրին իրանցի հայտնի ղարիներից է, ում ոճը բոլորին, նույնիսկ Եգիպտոսում Ղուրանով հետաքրքրվողներին հիշեցնում է հանգուցյալ վարպետ Աբդուլ-Բասեթին։ Ծնվել է 1968 թվականին Աբադանում, 12 տարեկանում մասնակցել է Ղուրանի դասընթացների և 1 տարուց էլ քիչ ժամանակահատվածում անգիր արել ամբողջ Ղուրանը։ Նա ղարի վկայական է ստացել Եգիպտոսի ղարիների միությունից։ Իրանում, Մալազիայում և Սաուդյան Արաբիայում կայացած Ղուրանը հատուկ ոճով ասմունքելու միջազգային մրցույթներում արժանացել է առաջին և երկրորդ մրցանակների։
1995 թվականին ծնված Սեյդ Մոստաֆա Հուսեյնին նույնպես հայտնի իրանցի ղարի է։ Նա հանրային առողջապահության ոլորտի փորձագետ է և ձայնի ուսուցիչ։ Ղուրան անգիր անել սկսել է 4 տարեկանից։ Նա ասում է, Ղուրանի հետ շփման առաջին արդյունքը հանգստությունն է։ Լույսի խոսքի հետ հաղորդակցվողը հանգիստ կլինի։ Աստված Ղորանում հստակ ասում է, որ Աստծուն հիշելով սիրտը խաղաղություն է գտնում։ Հանգիստ մարդը երբեք չի բարկանում, երբեք սխալ որոշումներ չի կայացնում և երբեք չի տխրում։ 2015 թվականի հոկտեմբերին Մեքքայում տեղի ունեցավ ողբերգական դեպք։ Այդ օրն Աստծո տան ուխտավորները գնում էին ուխտավայր իրականացնելու Ռամի Ջամարատ Սատանայի քարկործման ծեսը։ Սաուդյան Արաբիայի անվտանգության ուժերը փակեցին իրանցի, հնդիկ, աֆրիկացի և պակիստանցի ուխտավորների շարժման հիմնական երթուղին։ Ուխտավորների կուտակումների և խցանումների հետևանքով 39 երկրի ավելի քան 7000 ուխտավոր զոհվեց, վիրավորվեց կամ անհետ կորավ։ Նրանց մեջ էին երկու իրանցի ղարիներ՝ Մոհսեն Հաջի Հասանի Կարգերը և Հասան Դանեշը։ Նահատակ Հասան Դանեշը 29 տարեկան էր։ Նա ղարի էր և դասավանդում էր Ղուրան։
Հասան Դանեշը 2011 թվականին Թունիսում կայացած Սուրբ Ղորանի ասմունքի և ընթերցանության միջազգային մրցությում գրավել առաջին տեղը։ Իսկ 2014 թվականին Իրանում կայացած 37-րդ ազգային մրցությում հետազոտական ընթերցանության բաժնում զբաղեցրել է առաջին տեղը։
Նահատակ Մոհսեն Հաջի Հասանի քարգերը նույնպես ղարի էր, ով զոհվեց այս ողբերգական իրադարձության օրը։ Ծնվել է 1988 թվականին, 2015 թվականին Մալայզիայում կայացած մրցությունում զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Նրա ուսուցիչը Սայիդ Բիջանին, ցավ հայտնելով իր աշակերտի նահատակության կապակցությամբ, ասել է. «Մոհսենը մեր հասարակության հարստություններից էր, ով կարող էր ապագայում երկրին մեծ հեղինակություն բերել»։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։